คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ตั้งแต่โตมาเท่าที่จำความได้เนาะผมว่าเราเคยเป็นทั้งคนที่ถามแล้วก็คนที่ถูกถามนะครับในบางเวลาที่เราอยากรู้อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะถามใครสักคนหนึ่งนะหรือว่าในเวลาที่ใครสักคนอยากรู้อะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าเราถนัดนะเราก็จะเป็นคนถูกถามนะครับนั่นก็เลยจะทำให้ผมแล้วก็คุณเนี่ยเคยได้ยินคำถามต่างๆนะครับเช่นพี่อยากเป็นนักเขียนนะอยากเขียนหนังสือต้องทำยังไงบ้างฮะอยากร้องเพลงเพราะๆต้องทำยังไงอ่ะอยากไปญี่ปุ่นน่ะต้องไปหน้าไหนเอาเงินไปกี่บาทอยากจมูกแบบพี่อ่ะต้องทำร้านไหนนะครับอยากประสบความสำเร็จอ่ะต้องทำยังไงบ้างครับหรือว่าอยากลืมเขามากๆเลยอ่ะต้องทำยังไงดีจะเริ่มต้นทำจุดๆยังไงดีนะฮะนี่คือคำถามที่ผมคิดว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินมาโดยตลอดนะครับทั้งที่เป็นคนถามเองด้วยหรือเปล่าอาจจะไปพิมพ์ถามในเว็บบอร์ดสีม่วงนะฮะพันทิปหรือว่าอาจจะได้เห็นคนอื่นเขาถามกันมานะครับไม่ว่ามันจะคืออะไรนะฮะการเริ่มต้นเนี่ยมันมักจะทำให้เรารู้สึกหลงทางอยู่เสมอนะครับคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมคือไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนอ่ะมันจะทำยังไงคือคิดไม่ออกเลยสักอย่างนะครับผมก็เลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีโมเมนต์แบบนี้ฮะโมเมนต์แบบผมเนี่ยแหละฮะคือคล้ายๆเหมือนจะต้องออกไปพรีเซนต์งานเร็วๆนี้แล้วอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มที่จะทำอะไรเลยนะฮะเพราะว่ายังคิดอะไรไม่ออกหรือบางทีก็มีความรู้สึกที่ว่าพอเริ่มไปแล้วเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะฮะแล้วก็ดูแย่กว่าที่เราคิดไว้อีกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแบบพันผูกอะมากมายจนทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับมันนะฮะให้ได้ล้มได้ลุกนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเติบโตเป็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะเวอร์ชันที่คิดว่าตัวเองไม่เคยน่าจะได้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะฮะจะว่าไปชีวิตมันก็หลอกล่อเราอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังมันทำให้เรามีแบบความสุขอะมีความทุกข์นะฮะมีขาวมีดำมีดีใจเสียใจนะฮะสำเร็จล้มเหลวนะฮะทุกอย่างดูเหมือนจะมี2ด้านอยู่ตลอดนะฮะฟังดูเรียบง่ายเนาะแต่จริงชีวิตมันก็มีแค่นี้อยู่จริงๆนะฮะคือมันมีการอยู่ของ2สิ่งนี้แหละนะฮะขาวดำตรงข้ามกันอะไรกันแบบนี้นะฮะแต่มันก็นำพาให้เรารู้สึกไปต่างๆนานาได้อยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้อะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตเราอะครับเราไม่สามารถวินิจฉัยได้นะฮะถึงความรู้สึกหรือสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็ยากนะที่เราจะแก้ไขหรือว่าหาทางออกนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเติบโตขึ้นในอีกเลเวลหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะผ่านปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนะฮะผมเนี่ยไปฟังพอดแคสต์ตอนหนึ่งของคุณเจเชตตี้นะฮะถ้าคุณผู้ฟังฟังมาบ่อยๆจะรู้ว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมยึดถือเขาเป็นไอดอลสำหรับการจัดพอดแคสต์เลยนะครับก็ไปฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามีการเติบโตอยู่ทั้งหมด5ฤดูนะฮะเราอาจจะคุ้นว่าปีๆนึงมันมีแค่ 3-4 ฤดูไม่ใช่หรอนะฮะอย่างในบ้านเราก็มีฤดูร้อนฮะร้อนมากโคตรร้อนนะฮะร้อนเชี่ยๆมีอยู่เท่านี้เองนะพี่เขาบอกว่าลองนึกดูดีๆนะชีวิตใน1ปีอ่ะในแต่ละฤดูอ่ะครับเราทำอะไรแตกต่างกันออกไปนะฤดูร้อนนะฮะการแต่งตัวหรือว่าการใช้ชีวิตก็เป็นแบบนึงฤดูฝนก็เป็นอีกแบบนึงฤดูหนาวไม่พูดดีกว่านะฮะเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะซึ่งการเติบโตเนี่ยนะฮะมันก็มีฤดูกาลของมันเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด5ฤดูกาลฮะที่คุณไม่สามารถที่จะข้ามสเต็ปหรือว่าหลีกเลี่ยงมันไปได้นะฮะเรียกว่าต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกฤดูเลยครับแต่มันมีฤดูอะไรบ้างนะฮะเราจะทำความเข้าใจกับมันได้ยังไงแล้วเราจะผ่านมันไปได้ไหมหลังเบรกฮะเรามาฟังกันดีกว่าครับเราทุกคนก็อยากจะอยู่ในฤดูกาลที่มันดีที่สุดสำหรับเราทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้ามองกลับมาดูดีๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงฤดูกาลแห่งความสำเร็จเนี่ยเราควรจะต้องหยุดนะฮะเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรสักอย่างก่อนนะครับนั่นก็เลยทำให้ฤดูแรกของการเติบโตนะครับเขาเรียกมันว่าฤดูแห่งการเรียนรู้นะฮะเรียนนะฮะหรือว่าการเรียนรู้นะฮะคือสิ่งแรกที่เราควรเริ่มครับเราอาจจะเข้าใจไปเองนะครับว่าการเริ่มต้นคือการลงมือทำนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มทำอะไรสักอย่างที่ตัวเองต้องการในชีวิตนะฮะมันเริ่มจากการลุกขึ้นไปหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปเรียนรู้สิ่งนั้นนะครับอาจจะฟังดูแล้วขัดใจสำหรับคนที่ชอบลุยไปก่อนนะฮะก่อนที่จะเรียนรู้ที่จะทำอะไรนะฮะซึ่งมันเป็นฤดูที่เขาเรียกว่าถูกลืมนะฤดูที่ถูกลืมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเองก็คิดไปเองนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรหรอกนะเราก็พอรู้อยู่บ้างอะทำมันไปก่อนเถอะเดี๋ยวก็ค่อยๆไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแต่ก็มีหลายครั้งนะฮะที่เราเจอปัญหาใหญ่ๆนะแล้วก็ถึงกับต้องกลับมานั่งคิดว่าทำไมอ่ะมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็จะแก้มันยังไงนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคือผมว่าเราเนี่ยแทบจะไม่เคยเปิดคู่มือรถยนต์นะฮะหรือว่าโทรศัพท์ก่อนใช้งานกันเลยนะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นทีวีหรืออะไรก็ตามคือเราแทบจะไม่ไปเปิดแมนนวลของมันออกมาเลยฮะเราจะมาเปิดอีกทีนึงก็ตอนที่เรากดปุ่มอะไรสักอย่างแล้วมันแบบไม่ตอบสนองอ่ะมันไม่ติดมันเสียนะเราถึงค่อยกลับไปเรียนรู้จริงๆว่ามันใช้งานยังไงอ่ะบางทีเนี่ยเราไม่ได้กลับไปเปิดมันด้วยซ้ำนะครับเราเปิด YouTube แทนนะว่าคนอื่นเขาแก้วิธีนี้กันยังไงมากกว่าแต่ในชีวิตจริงนะครับชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่มีคู่มืออีกเหมือนกันนะฮะแต่ประเด็นก็คือการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจนะครับได้เข้าไปทำความเข้าใจได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองนะฮะมันก็จะทำให้เราเข้าใจก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างที่เราชอบครับเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับแต่การเรียนรู้เนี่ยที่ผมอยากจะเล่าก็คือการเข้าไปหาคนที่เขาถนัดในด้านนั้นๆน่ะคนที่เขาอยู่ในจุดที่เราอยากจะไปถึงครับเช่นถ้าผมเนี่ยอยากเขียนหนังสือใช่ไหมผมก็จะพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่เขาทำงานเขียนนะฮะเข้าไปสัมผัสนะฮะไปเรียนรู้วิธีการทำงานของเขานะครับแล้วพอมีโอกาสเนี่ยก็ถามเขาว่าเราจะก้าวไปสู่จุดนั้นได้ยังไงบ้างนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันก็ง่ายขึ้นนะครับทำให้บางคนเนี่ยค่อนข้างใช้คำว่ามักง่ายจะถูกไหมนะฮะก็คือหลายครั้งนะครับที่ผมเห็นบางคนเนี่ยเขาอยากรู้อะไรในชีวิตนะครับก็อาศัยการที่มีเพื่อนใน Facebook เยอะๆนะฮะหรือว่า Twitter เยอะๆแล้วก็โพสต์ลอยๆขึ้นไปว่าอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็รอให้คนอื่นเขาเข้ามาช่วยเหลือนะครับหยิบยื่นโอกาสเข้ามาให้ขณะที่ตัวเองก็นอนแบบเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนอย่างเดียวนะแต่เมื่อการที่เราเข้าใกล้คนที่อยู่ในที่ที่เราอยากไปถึงแล้วนะครับการเรียนรู้นะฮะผ่านการตั้งคำถามเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะฮะแล้วมันก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับคือแทนที่จะถามว่าอยากเป็นนักเขียนทำยังไงดีอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นทำยังไงดีอยากเก่งอ่ะพี่ทำไงอ่ะอยากประสบความสำเร็จทางธุรกิจควรจะเริ่มต้นแบบไหนหรือว่าหนูอยากลืมเขามากๆเลยค่ะพี่ทำยังไงดีนะฮะลองเปลี่ยนคำถามนะฮะแล้วก็ลองถามคนเหล่านั้นดูนะครับว่าอะไรคือจุดที่ยากที่สุดในการเป็นนักเขียนล่ะครับพี่อะไรคือสิ่งที่พี่คิดว่าพี่ควรจะรู้ตั้งแต่แรกก่อนที่พี่จะเริ่มทำธุรกิจหรือว่าในวันที่พี่ลุกขึ้นมารักตัวเองแล้วอะณวันนั้นน่ะพี่คิดอะไรอยู่ยิ่งเราถามคำถามที่มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะครับคนที่เราจะให้คำแนะนำเขาก็จะไม่ได้ตอบในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับเพราะว่าคำถามมันกว้างมากๆเลยเขาไม่รู้จะตอบอะไรนะฮะคือมาถามผมว่าไปญี่ปุ่นตอนไหนดีนะผมก็โอ้ยไปตอนไหนก็ได้ เป็นผมก็จะตอบแบบนี้นะคือไปตอนไหนได้ถ้าสมมติมีตังค์อะก็จะไปตอนไหนก็ได้ตั้งคำถามที่มันสเปซิฟิกนะฮะในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะเพื่อที่เราจะได้คำตอบที่มันชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นนะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้กับมันแล้วลองตั้งคำถามที่มันดูเป็นคำถามทางอารมณ์ดูก็ได้นะครับไม่ใช่ถามเทคนิคอย่างเดียวนะครับลองถามเช่นแบบถ้าไปเจอคนที่เราสนใจแล้วเขาเก่งทางด้านนี้มากๆนะครับลองถามเขาดูได้ว่าอะไรคือสิ่งที่พี่รักที่สุดในการทำสิ่งนี้หรือว่าช่วงเวลาที่พี่แย่ที่สุดเนี่ยในการที่พี่เป็นหรือในการที่พี่ทำสิ่งนี้อยู่มันคืออะไรแล้วพี่ออกจากมันมาได้ยังไงเราต้องเรียนรู้นะฮะจากทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับการอ่านการฟังหรือว่าการพูดคุยทุกอย่างที่เราค้นหาจะทำให้เรามองภาพออกนะครับว่าเราควรจะเดินทางไปทางไหนนะฮะซึ่งถ้าตอนนี้คุณรู้สึกตันหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ฮะอย่าข้ามฤดูนี้ไปนะครับแล้วก็อย่าไปหาหรือว่าคิดว่าฤดูข้างหน้าจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้มากกว่านี้นะฮะฤดูถัดมานะครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าฤดูแห่งการทดลองฮะหรือว่า experiment นะฮะใช้ในสิ่งที่เราเรียนรู้นะฮะมาทดลองทำนะฮะยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าอยากเป็นนักเขียนเหมือนเดิมนะฮะลองหาข้อมูลแนวที่ชอบนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าเราจะเขียนมันดูทุกๆวันนะวันละ2หน้า A4 ลองทำดูสักสัปดาห์หนึ่ง เราดูว่าตัวเองชอบการทำแบบนี้ไหมมันเวิร์กไหมในความรู้สึกของเรานะฮะอยากว่ายน้ำเก่งเนี่ยลองว่ายน้ำทุกๆวันวันละ100เมตร50เมตรอยากเก่งภาษาลองฝึกพูดทุกวันนะฮะวันละ5ประโยค10ประโยคทดสอบตัวเองด้วยการทดลองว่าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยเราทำมันได้จริงๆไหมนะครับบางทีพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราอาจจะพบว่าผมอาจจะเขียนได้แค่วันละหน้าเดียวอะแล้วก็ผมไม่ชอบเขียนแนวนี้ด้วยนะฮะหรือผมอาจจะว่ายน้ำได้แค่25เมตรเท่านั้นแล้วผมก็เหนื่อยแล้วนะครับหรือว่าผมฝึกพูดได้แค่วันละประมาณประโยค2ประโยคเองนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับมันมีคำเตือนอยู่นะครับว่าอย่าตัดสินตัวเองอย่าโทษตัวเองถ้าการทดลองมันล้มเหลวนะฮะคือเมื่อลองทำแล้วมันไม่ได้นะนั่นไม่ได้หมายความว่าเราเฟลอะแต่มันหมายความว่าเราอาจจะต้องไปหาวิธีอื่นมาทดลองอีกนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเราต้องอนุญาตให้ตัวเองทำผิดพลาดนะครับเพราะยิ่งเราทำผิดพลาดมากเท่าไหร่เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวหรือเฟลนะฮะแต่มันหมายความว่าเราได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้มันไม่ได้ผลแล้วเราก็รู้ว่าวิธีไหนบ้างที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กนะฮะให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับแล้วก็เริ่มทดลองกับตัวเองในวิธีใหม่ๆครับอย่างผมเนี่ยก็คือทดลองนะอย่างที่ผมอัดพอดแคสต์มานะครับนี่คือเป็นตอนที่33แล้วนะครับผมก็ใช้วิธีการทดลองวิธีการพูดไปหลายๆแบบนะครับเริ่มต้นหลายๆแบบทดลองดูว่าแบบไหนน้ำเสียงแบบไหนที่คุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วจะไม่เบื่อไม่เบื่อนะฮะไม่ง่วงนะฮะควรจะเปิดแบบไหนจบแบบไหนถึงจะชักจูงคุณผู้ฟังให้ไปอยู่ถึงวินาทีสุดท้ายได้นะครับซึ่งบางตอนมันก็เวิร์กนะฮะบางตอนมันก็แป๊กอะแต่แป๊กแล้วยังไงอะถ้าเรารู้ว่าทำแบบนี้มันไม่แป๊กทำแบบนี้มันแป๊กนะครับรอบหน้าเราก็จะต้องไม่ทำแบบนี้อีกนะครับแล้วหาวิธีอื่นๆนะฮะมาเล่าเรื่องแบบใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อฮะมาต่อกันที่ฤดูที่3นะครับก้าวเข้ามาสู่ฤดูแห่งการเพอร์ฟอร์มฮะคือการลงมือทำมันแบบจริงๆจังๆครับให้คุณผู้ฟังนึกถึงฤดูของการสอบนะครับว่าเราเรียนเนาะเราทดลองทำแบบฝึกหัดอ่านหนังสือทุกวันนะฮะฤดูนี้นี่แหละฮะที่เราจะเอาทั้งหมดนะฮะที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยเอามาปล่อยออกมาฮะเหมือนกับนักกีฬานะครับที่ฝึกซ้อมทุกวันนะฮะแล้วรอวันที่กรรมการเป่านกหวีดนะแล้วก็เอาการทดลองที่ดีที่สุดของตัวเองเนี่ยออกมาอวดทุกๆคนนะฮะรวมทั้งตัวเองด้วยนะฮะคือเรารู้แล้วนะฮะว่าอะไรที่ดีที่เหมาะกับเรานะฮะและนี่คือฤดูกาลแห่งการตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่คุณรักนะฮะที่คุณชอบทำมันซ้ำๆนะฮะไปกับโฟลที่เราต้องการนะฮะไหลไปตามโฟลนะฮะถือว่าเป็นฤดูกาลที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเราได้ลองทำในสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับมันทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำอยู่นะครับซึ่งถ้าบางคนเนี่ยข้ามฤดูแรกๆนะฮะไม่เรียนรู้ไม่ทดลองแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยเนี่ยผมว่ามีหนาวๆนะครับเพราะว่าไม่รู้เลยว่าสนามที่ตัวเองจะมายืนอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนี้อยู่นะฮะผมแนะนำให้คุณกลับไปที่2ฤดูแรกก่อนฮะเราค่อยกลับมาเริ่มที่นี่อีกครั้งนึงครับฤดูถัดมานะครับพอพูดถึงเรื่องฤดูแล้วเนี่ยผมนึกถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องซีซันเชงนะฮะที่แบบฤดูแห่งความรักนะฮะมีเธอเป็นฤดูแห่งความรักอะไรแบบนี้เสียงมันแวบเข้ามาในหัวตลอดนะฮะแต่ฤดูที่4ฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูแห่งความรักแน่นอนนะครับฤดูนี้มันโหดกว่านั้นเยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็นฤดูการแห่งการดิ้นรนฝ่าฟันนะฮะหรือภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า struggle นะฮะแน่นอนฮะอะไรที่เราต้องการที่จะทำมันเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกดาวอะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะมันแย่มันป่วยอะมันดูหดหู่ไปหมดเลยอะเรียกว่าเป็นปกตินะครับที่เขาบอกว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราแน่ๆนะครับเพียงแค่เราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราต้องพยายามที่จะไม่หนีมันนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเพราะว่ายังไงคุณเดินหน้าไปที่ฤดูไหนคุณก็ต้องเจอความรู้สึกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นบททดสอบหนึ่งที่จะต้องทำให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับอย่าคิดว่ามันเป็นฤดูที่เราจะต้องอยู่กับมันตลอดไปนะครับมันเป็นอีกฤดูนะฮะที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวฮะถ้าเราพยายามเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราผ่านมันไปได้จริงๆฮะแล้วก็เข้าสู่ฤดูกาลสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าฤดูกาลแห่งความสำเร็จนั่นเองครับเรียกว่าเป็นช่วงที่สิ่งที่เราทำมันมาเนี่ยออกดอกออกผลฮะ ช่วงที่ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เราคิดเลยนะช่วงที่เราได้รางวัลฮะช่วงที่ยอดขายเราพุ่งนะฮะช่วงที่เรามีความสุขกับตัวเองช่วงที่เราเห็นผลว่าการทดลองซ้ำๆเนี่ยมันทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้แต่รู้อะไรไหมฮะคุณผู้ฟังฤดูกาลนี้เนี่ยมันมีอายุอยู่เพียงแค่ 1% ของทุกๆฤดูกาลเท่านั้นครับสั้นมากๆเลยนะครับถ้าสังเกตความสำเร็จของใครหลายๆคนนะฮะที่ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดนะฮะบนนั้นเนี่ยเราจะเห็นค่ำคืนแห่งความสำเร็จนะฮะวันแห่งความสุขซึ่งถ้าเราเนี่ยอาจจะเข้าใจไปเองนะครับว่าคืนนั้นตรงนั้นหรือว่าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่อันนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันคือทั้งหมดของชีวิตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับตรงนั้นที่คุณเห็นเนี่ยมันคือ 1% ที่จะเกิดขึ้นในฤดูนี้นะครับแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปวนลูปทั้ง5ฤดูกาลใหม่เราอาจจะเห็นคนฉลองกันมากมายนะครับแต่เขาไม่ได้ฉลองกันทุกวันครับวันอื่นๆเนี่ยทุกๆวันเขาทำงานสร้างผลงานคิดเรียนรู้ทดลองลงมือทำหกล้มนะฮะดิ้นรนวนเวียนไปมาไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อที่จะได้กลับมาที่ 1% ในวันนี้ให้มันเกิดในชีวิตขึ้นอีกครั้งนะฮะคุณค่าจริงๆของชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ 1% ตรงนั้นก็ได้นะครับแต่มันอยู่กับว่าในทุกฤดูกาลที่เราผ่านมันมาเนี่ยเรามีความสุขกับมันได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่อย่างน้อยนะครับฤดูนี้ก็จะเติมเต็มความรู้สึกในจิตใจนะครับว่ามันทำให้เรามีกำลังใจอ่ะที่จะทำให้เรากลับไปเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราตกหลุมรักนะฮะหรือว่าสิ่งเก่าๆที่เราอยากจะทำให้มันดีกว่าเดิมชีวิตเรามันก็มีแค่นี้นั่นแหละครับคุณผู้ฟัง5ฤดูกาลแห่งการเติบโตนะครับฤดูแห่งการเรียนรู้ฤดูแห่งการทดลองฤดูแห่งการลงมือทำฤดูแห่งการดิ้นรนและฤดูกาลแห่งความสำเร็จนะฮะเราต้องค่อยๆผ่านมันไปทีละฤดูฮะแล้วค่อยๆลิ้มรสกับ 1% สุดท้ายที่เราเฝ้ารอลาไปก่อนสวัสดีครับ